Issa nitħabbu mal-bahar, mal-rizzi, mal-majnati u mal-gdim tal-bram. Issa nsiru mill-lawni ċikolati u darna jitqaxxar għal seba' darbiet. Issa nitċabsu bit-tut misruq mill-għalqa ta' xmun iz-zopp. Jew nimtlew bix-xewk mill-bajtra ta' zolla. Ħalli għalina biex malli jidlam inqabdu ħġiġa u naħarqu l-iskar tad-dar jew induru għall-uriża u l-imsibaħ il-lejl. Issa ħalli għalina biex nagħmlu xi fanal ta' dulliħ u noqogħdu nduru mbirku r-raħal bih. Imbagħad norqdu tard u nqumu kmieni għal-jum ieħor, l-istess bħal ta' qablu. Imma isbaħ, dejjem isbaħ, għax l-iskola staħbiet.
Una rotonda sul mare.
Campus FM jippreżenta bejt it-twieba u niskata sħana. Dawra ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Vedo gli amici ballare.
Nsellmilkom nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Nus dinna magħna lil Manuel Psajla mhux se nitkellmu dwar il-letteratura, mhux se nitkellmu dwar l-aqda tal-Malti li huwa tant ħadem fiha, mhux se nitkellmu dwar l-istudji tiegħu fil-Malti, ma nitkellmu dwar il-ħobsna ta' kuljum tiegħu fil-fatt. Emmanuel huwa il-PRO tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. U meta nsemmu dawn in-nies bla dubju is-sajf għall-pumpiera, naħseb il-Malti u x'hekk nistgħu nużaw dik il-kelma, ikun sajf xi ftit jewwies qalil ukoll għaliex joffri wkoll bosta sfidi, daqqa forsi tkun għaddej biex imkien tara xi għalqa taqbad, insomma problemi bħal dawn. Forsi bħala introduzzjoni lel, is-sajf tal-pumpieri.
Għallet nirringrazzjak ta' din l-opportunità li nsellem il-semmija kollha. Iva, il-sajf huwa ibes u aħrax maħna għalli nibqgħu nużaw dak it-terminu l-pumpiera. Tara biss l-istatistika tas-sena l-oħra, issib illi bejn Lulju u Settembru kenna l-ogħla rata ta' xogħol. Ġiet tinfisser li jekk kenna 4,000 sejħa f'sena, 5,000 sejħa f'sena, kenna 2500 f'dak il-perjodu minn bejn Ġunju sa Settembru. U dan xi jfisser? Dan ifisser li aħna ikonna madwar f'kull stazzjon, ovvjament mhux kollha l-istess għax għandek stazzjoni li jkun aħtif iktar minn stazzjoni ieħor, imma jkollok madwar 18 sejħa kuljum, illi huma vari. Imma f'dal-perjodu fis-sajf ikunu l-iktar ovvjament fuq grass fires, nirien tal-ħaxix u rubbish fire.
U daħafna drabi jkun tort tal-individu ħanajtek jew huma ċirkustanzi li m'għandniex kontroll fuqhom, is-sajf sħun.
Mill-esperjenza li għandna huwa rari illi xi ħaġa taqbad waħda. Huwa vera jista' jkun hemm ġiġa jew mera tirrifletti fuq karta li din tista' tikkawża nirien feli hijax kollox ikun hemm baskat u nixef, biss huma rari. Iktar huma nirien illi jiġu ikkawżati. Jistgħu jiġu kkawżati involontarjament. Xi ħadd forsi rama sigaret barra, ġi fuq karta nixfa u din hemm il-karta nixfa bdiet mixja b'naqa rieħ baqgħet sejra. Ma jistgħu jkunu imqabdin apposta. Mhix qed nitfattort fuq it-tfal, għaliex dak iż-żmien it-tfal iktar illi jkunu ma jkollhom skola, allura forsi b'hekk tikber ir-rata ta' dawn l-affarijiet. Imma is-sajf iva, is-sajf joffrinna ħafna xogħol u nemmen illi n-nies qabduh nirien, n-nies jista' jkun eżempju xi ħadd jgħid ħa naħraq fl-alqa tiegħi bir-rieħ taret ġamra, mill-ġamra mbagħad marret f'alqa oħra u għandek minn dawn l-affarijiet.
Ġifieri wieħed irid jappella ftit għas-sens komun.
Huwa qatt kriminali li tqabbad.
Ekku.
Ma tistax inti tqabbad jekk ma jkollokx permess. Laqas ġol għalqa tiegħek, ħadd ma jista' jqabbad fil-fatt. Ara kemm hu vera hekk. Suppost jekk iridu nimxu skorretti huma l-liġi, min jagħmel barbecue. Barbecue inti tqabbad in-nar. Suppost iġġib permess mill-kunsilli lokali ta' fejn inti ħad tkun ħad tagħmel dak il-barbecue. Il-liġi jekk tgħid.
Anki fuq saqaf aw fuq bejt ġifieri jew.
Bejt huwa d-dar tiegħek. D-dar tiegħek. Imma xorta inti barbecue tgħid li barbecue li tnoqgħod inġib permess għall-barbecue. Barbecue huwa kkalkulat illi huwa nar ikkontrollat. Imma aħna nafu wkoll mill-esperjenzi li għandna li hawn minn miet waqt li kien qed jagħmel barbecue.
Infatt kont sensax li jiġri kellkomx inċidenti marbuti ma' barbecues pereżempju, ma' għax kultant veru x'ħaġa li nagħmluha bla il-koll kemm aħna.
Ikollok għalkemm ma nitlux direttament aħna għax imbagħad tidħol il-ħelt, ikollok min jaħraq ilu. Għaliex jinsa jew jaljena rasu, ikollok min l-iktar waħda famuża li u jiġru inċidenti u nappella biex ma ssirx, jaraw li mhux jaqbad u jroxxulu l-petlor jew petlorju jew fuel fuqu. U hemmhekk inti tagħmel l-ar ħaġa għax hemmhekk inti il-vapers u l-fumes tajthom l-arja kif tajt l-ewwel source of ignition, kif tajt l-ewwel spark, inti dana l-lampja f'daqqa ħa kollu f'daqqa u kellna inċidenti illi saħan sitra kien hemm minn miet b'daw l-affarijiet.
Ekku, joqgħod attent għaliex forsi kultant nagħmlu għad divertiment, imma rid tinsaqsik ukoll x'tip ta' xogħol ieħor tagħmlu fis-sajf, jiġifieri apparti t-tifi tan-nar hemm xi impenni oħra li tagħmlu.
Żgur aħna bħala Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili m'għandniex biss in-nirien u li huma imqas minn ukoll f'ħafna kategoriji għax aħna kollha semmejna l-ħaxix u r-rabix fajer li jkollok nirien ta' karozzi, nirien ta' ħwienet, nirien ta' lukandi, nirien ta' djar, nirien ta' garaxxijiet, dak kollu tip ta' nirien. Barra minn hekk imma aħna wkoll għanna rescue. Aħna u rescue f'kull tip ta' rescue, għandek rescue mill-loli, għandek xi ħadd jaqa' isfel, tittinżel għalih, ġifieri għandek rescue bil-ħbula, għandek rescue fuq il-baħar, għandek varjazzjoni wkoll ta' rescue. Barra minn hekk fejn ma jaslux l-animal welfare biex jassistu l-annimali, aħna ngħinu lilhom jekk ma jkollhom xi biċċodda, jekk ma jkollhom l-apparat meħtieġ. Aħna immorru wkoll fuq road traffic accident. Dak huwa xogħol tagħna meta jaħbtu żewġ karozzi u l-casualty, il-persuna maqbuda ma tkunx tista' toħroġ. Aħna huwa x-xogħol tagħna li flimkien mal-ħelt prattikament innaħħu l-karozza minn miegħu minn mal-persuna maqbuda biex dan kemm jista' jkun insalvawlu ħajtu. U hawnhekk nagħmel appell ieħor. Il-mobiles waqt is-sewqan specialment texting jikbu l-messaġġ, ix-xorb u t-toroq minnhom infushom huma l-iktar tliet affarijiet illi qegħdin jikkawżaw road traffic accident illi ħafna minnhom qegħdin iwaslu għall-mewt.
Però naħseb tal-mobile hija l-iktar waħda naħseb.
Il-mobile l-iktar waħda.
Jisna kulħadd qed nagħmluha biqżis kważi kultant ngħid.
Hemm bħalissa hemm il-Kunsill Nazzjonali għas-sigurtà aħjar fit-toroq illi qiegħed jenfasizza ħafna qiegħed nippruvaw nedukaw in-nies għaliex wara kollox aħna kemm inkunu bystanders, jiġifieri kemm inkunu aħna passiġġieri nimxu fit-triq u kemm inkunu aħna stess illi insuqu l-karozzi. Tara karozzi għaddejjin fuq l-aħmar. Tara nies jgħaddu fuq l-aħmar fiż-żebra cross, jiġifieri għandek miżew għandek miżew x'na ħadd mhux noqogħdu ngħidu għax dak salvaġġ issa nuża kelma
forsi. Ħadd biex ixhom.
Imma aħna stess kulħadd jagħmel l-iżbali tiegħu u hemm bżonn nedukaw għaliex dal-messaġġ kemm hu daqshekk importanti li inti trid wieġbu, jekk importanti iffa fil-ġenb u wieġbu. Għaliex intix inti taqlajnek minn fuq l-istering tlift il-konċentrazzjoni u la tlift il-konċentrazzjoni massima tista' tikkawdja ħsara lik kif ukoll tista' tweġġa' lil terzi persuni.
Min qiegħed miegħek kulħadd.
U l-konsegwenzi li jiġu wara għax aħna ma nqisux konsegwenzi jiġu wara bad għandek il-qrati, għandek sptarijiet, għandek biki, u għandek ħafna affarijiet illi xejn huma pjaċevoli.
Għandi kurzjetà żgħira dwar is-sejħiet tal-annimali li semmejt ikolkom ħafna sejħiet hekk. Għax illum anke l-kuxjenza tan-nies donna mbidlet
fil-lebda. Le,
iktar pożittiva.
Kif għatlek dak jaqa' taħt id-dekasteru tal-animal welfare. Jiġifieri qabel konna nagħmlu ħaħna, qabel kien hawn l-animal welfare konna mmorru aħna fuq tates, fuq klieb, anke saħan sitra fuq srieb. Jiġifieri kull tip ta' annimal, anke jigwana ġieli morna teħrab u tkun maqmasur irridu mmorru għalija. Biss da x-xogħol issa qegħdin jagħmluh l-animal welfare. Imma aħna nassistuhom. Eżempju, semmejt l-igwana. Jekk l-igwana talat erba' solarioli, daw m'għandhomx sellu terba' solarioli, allura mmorru aħna bil-fire engine dik li ngħidula it-turn table ladder u nassistuhom biex jaqbdu il dak l-annimal. Imma fil-prattika jaħdmu huma. Imma iva jkollna każi, nikkalkula li jkollna madwar 100 bħalissa 100 fis-sena, illi nagħtu l-assistenza tana lill-talenem għal-welfare, għalix ma jkollomx lodda meħtieġa f'ċirkustanzi, mhux dejjem ovvjament tal-biċċa kbir huma jagħmluh, imma iva jkun hemm eżempju ta' ġobir, qatt tusa waqgħod ġobir, m'għandhomx biex jinżlu. Allura jinżlu ħaddiema tagħna, jaqbduha qatt tusa jew jagħmluha l-gaġġa biex jaqbduha u mbagħad jgħadduha lill-animal welfare.
Ikkoreġini fit, nassum li dan huwa xogħol li anke jrid it-taħriġ, għax mhux l-kemm tajt.
Taħriġ huwa vitali.
Ħanitfgħu l-ilma?
It-taħriġ huwa vitali. It-taħriġ aħna apparti li fil-bidu ta' kull kors inti jkollok 3 xhur kors intensiv. Minn ħin għal ħin, minn żmien għal żmien, isiru dawk li ngħidulhom korsijiet biex nużab il-Malti, korsijiet fuq ġewwa stess. Jiġifieri inti tkun għamiltu da xogħol, inti ovvjament tkun qed tippratika, imma darba f'sena. Jew darba kull 6 xhur inti tiġi msejjaħ biex tagħmel ġimgħa oħra in service course li f'dik il-ġimgħa tarġa' titħarreġ kif tagħmel ir-rescue, tarġa' titħarreġ kif torbot il-ħbula, tarġa' titħarreġ kif tilbes il-BA, il-BA huwa l-apparat illi nilbsu madarna biex ikollna n-nifs meta nitlu fid-doħħan, tarġa' titgħallem kif tippiċċja sellu, jiġifieri kif twaqqaf sellu għax għandek teknika kif twaqqaf sellu. Titgħallem kif tgebbeb il-hoses tajlim ma daw ma tagħmilhomx dejjem. Iva, imma kifat li għandek stazzjonijiet li huma attivi iktar minn stazzjonijiet oħra. Jaf ġurnata ikollok ħafna xogħol, ix-xogħol imprevedibbli. U jaf tagħmel ġimgħa 15 illi ma jkollokx daqshekk xogħol qawwi, ovvjament mhux ħatoqgħod ħares, għax aħna ma tantx ħanoqgħdu nħarsu, inti trid tagħti wkoll dawk li ngħidulhom l-standard testing u dak inħalluh għax-xitwa. Fix-xitwa aħna naqbdu l-apparat kollu minn fuq kull vettura niftħuh, niċċekjawh, intuħ dak li jkun it-test propju ta' kull biċċa apparat biex naraw jekk din għadix tajba biex tiffunzjona jew le.
Semmejt ix-xitwa, naħseb ħanuża forsi kelma mhux daqstant tar-radju li l-snaħżina ħafna drabi jsostnu li intom fix-xitwa ma tagħmlu xejn, tkunu vaganza, ġieli qrajniha, ġieli smajniha fuq programmi tar-radju naħseb qed ngħid xejn li qatt ma nstema. Il-pożizzjoni tagħkom dwar dan il-kumment li jimperswas li huwa frivolu.
Jeh, huwa frivolu żgur, jiena minn jgħidlek nixtieq u jiġi qatta mqar ġimgħa fl-istazzjon ħajkun jaf l-ewwel nett. Aħna kif tibda l-ġurnata tar-rutina sajfu xitwa. Filgħodu jidħlu għax-xogħol, ikun hemm dak li ngħidulu l-leading officer illi biex tagħmel paragoni sus-surġent tal-assa, dana għandek it-trakkijiet u n-nies. Jiddetta lin-nies li ma trakk jaraw u li ma trakk jieħdu ħsieb. Daw iridu jaqalaw kull trakk biċċa biċċa, kull filgħodu. Dak li ngħidulu l-inventarju biex niċċekjaw illi l-apparat kollu hija f'postu u jaħdem.
Anke jekk ma jkunx intuża lejn ta' qabel.
Bil-fors, u jikkiteb jiġi loggjat f'kollox fuq ktieb. Bil-fors, hija xi ħaġa kif taqbad tajt. Ta' rutina u hija proċedura. Illi għaliex għax jekk mu fuq biċċa xogħol u inti ma sibx xi ħaġa, għax nagħmlu. Wieħed il-ħmar joqgħod iwaħħal f'dembu, hekk rajtu m'hemmx biċċa għodda. Jgħidlek iva, dik l-odda inkisret fit-tali inċident ħad iġi replejsjata għada, jew pitada. Immen proċedura, hemm il-kidba. Barra minn hekk, jien ħasel it-trakkijiet rridu jkunu kollha xummiema kif jgħidu bil-Malti. Barra minn hekk, irid jinħasel l-istazzjon, kuljum fil-għodu, minn fuq s'isfel. Dak għadna ma bdejniex noħorġu fuq sejħiet.
Għalli xisir din, di tal-indafa?
Hija proċedura.
Hija
proċedura
li. Ċerti disciplina wkoll.
Illi inti titiżhom il-post fejtex nadif u aħna stess. Għandek imbagħad it-taħriġ hemm min illi imur jagħmellek dik is-sija mixi jew is-sija jogging jew hemm il-ġim. Dak isir fil-għodu jew il-ġim hemm min jagħmlu għan-nofsinhar mhux kull stazzjoni jagħmel bħal jon. Imbagħad tibda jibdew sejħiet, imbagħad jibdew jaħsbu għall-ikel, jiexu għandek familja. Imma fix-xitwa illi vera inaqqas ix-xogħol mis-sajf.
Jalla jonqos, ħanidu kif inhi għax ħara kollox.
Jalla ix-xogħol tagħna ikun l-aħħar ħaġa u li nitfu u li nsalvaw. Għaliex? Għax aħna illi nagħmlu fix-xitwa iktar milli nagħmlu fis-sajf u illi mmorru ħafna school visits. Aħna jew immorru aħna fl-iskejjel, jew fl-iskejjel jiġu għandna. U aħna xogħolna hu biex nedukaw u nagħlmu biex nipprevenu kemm nista' jkun milli seħħu l-inċidenti. Aħna kif għatlek, jalla ma jkunx hawn inċident wieħed, dak sinjar li qegħdin nmexxu tajjeb, qegħdin waslu l-messaġġ tagħna biex ħadd ma jkun jidħol f'inċident. U aħna dak li jridu nagħmlu u fix-xitwa dak li nagħmlu iktar milli nagħmlu fis-sajf, fek fis-sajf innaqsuhom daw il-visti li għennet ma jkunx hawn skola. Skejjel ikollok l-iskejjel tas-sajf biss. Imma aħna jkollna ħafna visti, jkollna ħafna visti ġo fabriki, jkollna dawk li ngħidulhom il-familiarization visits, eżempju it-tarzna. Bidlet xi ħaġa toħodna jien naf hemm ħafna fabriki ta' kimika, ħafna ta' fabriki illi aħna nkunu nafu. U dak imur kull shift tal-area speċifika. Inti kollok ix-shift imur jara bajneħ fejn huma l-iktar perikli, fejn l-strong room, fejn jinżamm il-kimika. Jifri mhux ma nagħmlu xejn, inkunu qegħdin nagħmlu ħafna xogħol ta' preparazzjoni iktar milli xogħol li jidher ħanajdulu.
L-ewwel semmejta diversi drabi li għandkom iktar minn stazzjon wieħed forsi nispjegaw ftit għall-benefiċċju anke ta' mret jismana.
Da żgur hemm ħanibdew minnaħa ta' fuq. Aħna wieħed ix-Xewkija Għawdex illi dak jew ħsieb Għawdex kollu. U kemmuna. Hemm għandna naħa ta' fuq ix-Xemxija. Fiċ-ċentru għandna l-Furjana, issa dal-waqt infetaħ, issa mhux dal-waqt infetaħ, imma nħarġu l-permessi biex tibda tissir stazzjoni ieħor Santa Venera, għandna wieħed Kordin, għandna wieħed ħalfar, u mbagħad għandna s-sezzjoni tal-Marin, s-sezzjoni tal-Klib, għandek is-sezzjoni tal-Volontiera. U għandna l-iskwadra il-grupp illi huwa backup ħalfar stess illi huwa l-user. Dawk huma l-istazzjonijiet
ta' volontieri ġifieri, volontiera ġifieri.
Volontiera aħna għandna grupp ta' volontiera illi taqgħu darba jew darbtej fil-ġimgħa, nużawhom f'attivitajiet tal-massa, dawk huma l-volontiera tad-dipartiment, mhux ħanajdu l-impjegati illi jiġu hemmhekk volontiera. U ovvjament ma semmejtlekx il-kwartieri ġenerali illi qiegħed ta' Kandja.
Saw, ġifieri min jiġi volontier nassumi jħuġ formur ta' taħriġ ukoll għax dan l-istess.
Dak hemm l-applikazzjoni li ssibha fuq il-website Civil Protection gov.mt, hemm il-website tagħna, hemmhekk hemm l-applikazzjoni, hemm xi wieħed irid jagħmel, japplika, mbagħad ovvjament jagħmlulu intervista biex jaraw jekk hux tajjeb u għal xiex irid jidħol volontier. Volontier ismu miegħu, volontier, biss niżawhom ħafna. Konna biċċa xogħol kbir sejħulhom attivitajiet tal-massa. Jien naf pannotte bjanka, l-Isle of MTV, dawk jiġu magħna wkoll biex jintegraw u kollhom taħriġ kontinu.
Anke sabiħa dil-ħaġa li qed jista' joffri anke ftit ħin għall-pajjiżu u xek mhux nafien. Ġifieri anke f'attivitajiet tal-mass intom tkunu hemm mhux hekk bħall-ambulanza mhux hekk suppost wieħed irid. Bil-liġi naħseb hekk.
Bil-liġi fejn ikollok attivitajiet tal-massa anke il-ground tal-futbol meta kollu ba taħraq u jkun hemm ikunu imbassa li ħajkun hemm attendenza kbira. Iva aħna rridu nkunu hemmhekk biex nassistu lil-ħelt f'każ ta' bżonn u aħna iva, mhux dawk biss, ġifieri Dotte Bjanka dejjem inkunu hemm, l-Isle of MTV dejjem inkunu hemm. U hemm iżjed kunċerti kbar li jsiru, aħna rridu nkunu hemmhekk.
Hemm aspett ieħor forsi jkun nixtieq insemmi l-aspett umanitarju, anke ġieli smajna jnaf appellin għal xi ħaġa x'imkien, xi katastrofi x'imkien u ssir xi ġabre u xi ħaġa naħseb bħal dejjem il-Maltin, għal grazzja tal-Alla hux hekk dejjem anke jikkontribwixxu mod ġenerużi b'qalb kbira.
Ekku, Il-kanna s-sezzjoni tal-għajnuna umanitarja. Dik hija parti wkoll qiegħda ħalfar kienet il-Marsa u issa niżlet. Ħalfar, mexxija wkoll mill-volontiera u mill-users. Il-biċċa xogħol tkun li aħna qegħdin mal-Unjoni Ewropea u qegħdin fil-mekkaniżmu tal-Unjoni Ewropea. Eżempju għajnuna kbira darba konna tajna l-Somolja, l-Somolja, ma jidilli li konna batni rom xi 23 kontejner bl-affarijiet. Mill-Balkani xi sentejn ilu meta kellhom flooding qawwi, batni l-om kontejner ukoll. Bħalissa qegħdin niġbru għan-Nepal. Għaliex mhux dejjem tkun qed tiġbor affarijiet, bħalissa maħniex niġbru affarijiet, għaliex għax l-Unjoni Ewropea ma tatnix illi niġbru l-affarijiet, tritu iridu l-flus biex bil-flus huma jibnu l-iskejjel u l-affarijiet li għandhom bżonn. X'issa speċi l-kbir għadda u jridu jqumu fuq saqajhom. Issa aħna qegħdin għandna erba' kontijiet tal-bank u kull min irid jista' jmur u jsaqsi għall-bank tas-Civil Protection u jitfa' donazzjoni hemmhekk. Aħna daw il-flus ummak. Ħaniġbruhom u ngħadduhom
lill-Unjoni. Ma li għandkom tagħtu dan il-kontribut. Aħna kif dejjem ngħidu aħna pajjiż żgħir forsi.
Iva vera, ma aħna qegħdin parti mill-Unjoni Ewropea. Huwa fatt u huwa stat. L-Unjoni Ewropea li għandha x'taqsam magħna hi Humanitarian Aid and Civil Protection. Biss. Tajjeb illi ngħidu illi iktar titfa' input, iktar titfa' flus, iktar titfa' fondi fuq l-għajnuna umanitarja milli fuq protezzjoni ċivili. U jekk minn is-sejjer żball, titfa' kważi 900 miljun fuq għajnuna umanitarja u 100 miljun fuq protezzjoni ċivili. Jifri l-għanew lieni tal-Unjoni Ewropea huwa l-għajnuna umanitarja. U hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa kbira, eżempju n-nies tas-Sirja meta ħarġu rimarru l-Ġordan tittibni villa sħiħ, ġifieri m'intix qed nitkellmu fuq 20-30 ruħ, għandek poplu sħiħ li ħarab minn pajjiżu mar il-Ġordan u hemmhekk iridu jinbena villa sħiħ. Issa meta tibni villa sħiħ trid tibni l-iskejjel, trid tibni djar, trid tibni sistema ta' drenaġġ, allura inti trid il-flus u trid ħafna għajnuna. U l-Unjoni Ewropea tħares li aħna n-nies rridu ngħinu lil xulxin bla ebda riservi. U hekk aħna bħala protezzjoni ċivili ta' Malta u koll għandna dak l-għan. Aħna il-motto tagħna x'inhu? Insalvaw u nipproteġu. Allura insalvaw n-nies, insalvaw l-annimali, insalvaw ħwejjeġ in-nies u nipproteġuhom. Aħna dak l-għan tagħna. Allura meta jkollok għajnuna umanitarja x'imkien, aħna nassistu. Għaliex? Għax aħna rridu li jekk xi ħaġa jiġri lilna. Jassistu.
Nsibu minnilla. Ovvjament, insalvaw un-proteġu tfisser ukoll il-periklu kontinwament. Ġifri naħseb qed anke nsellmu n-nies tal-protezzjoni ċivili li jesponu ruhom il-ħin kollu dawn għall-periklu forsi ħafna drabi qasbis nagħtu każ. Forsi aħna mdorrin naraw il-pumpi ra fil-films u forsi l-ħajja tagħna tieqaf hemm il-perspettiva tagħna x'tieq forsi nespandu ftit dwar dan.
Li nista' ngħidlek u l-xortan huwa perikulus ħafna. Tkun qiegħed titkellem mal-mewt kulħin. U m'inhiex nesaġera. Inti eżempju biex nagħti eżempju. Meta tidħol f'dar taqbad, l-ewwel nett il-post ma tkunx tafu. Il-post ma tafux. Ejn ngħidu garax bħalma kellna milux taħt l-art, erba' sulari l-isfel. Karozza taqbad ġo garax, erba' sulari l-isfel. Aħna għandna proċedura kif niżlu, tittarma dak li jgħidulu il-guideline. Ħabel apposta bloqidi biex lilek jindikalek fejn titmu. Inti qiegħed ma tara xejn. Jekk titlaq il-ħabel, inti tintilef. Għax tintilef fid-duħan, ma ssibx triqtek lura, l-ossiġnu ħajspiċċjalek ta' dare u m'għandekx kif toħroġ. Tintilef prattikament, ġifieri jekk aħna ma nimxux ma taħriġ li jkollna, inkunu qegħdin nissugraw, anki jekk nimxu magħhom inkunu t-nissugraw, għaxen eżempju tidħol ġo garax biex insemmi periklu ieħor. Għandek ċilindri l-ewwel ma nsaqsu jgħidlek le, u jkollu ċilindru tal-gass jew tal-ċetelena u jisplodi. Hemmhekk inti dieħel tidħol għax inti xogħolok hu li tidħol u trid titfi. Imma għall-periklu kollu aħna għandna il-firefighters għandhom fejn in-nies qed jiġru l barra. Aħna rridu nitlu l-ġewwa. Ġifieri hija bil-maqlub fejn in-nies tarhom jiġru lura għaliex hemm xi ħaġa, aħna rridu nagħmlu kuraġġ minix ngħidlek ma tibżax u minn ġewwa ma tħoss kulħadd familja għandu. Ma dak hux għandna.
Ma xiex bdek għal dan it-tip ta' xogħol għax ħadd mund
jiġri. Il-vokazzjoni, jiena nemmen inni biex tkun firefighter irrid ikollok il-vokazzjoni. Jien naf minn umana illi telaq ix-xogħol li kellu li kien jaqla ħafna u ħafna iktar flus, mhux naqra ħafna iktar flus. U ġibri tiġi magħna. Għax inti mbagħad għandek xi ħaġa, inti għandek dik il-gburija, dik il-pride, dik jekk tkun salvajt anki annimal minn ġod doħħan, jaħseb wara kif salva ħajja ta' ħadd ieħor. Inti tmur fl-istej, ovvjament mhux dejjem jinnexxielek, ġieli ikunu jelħu jmutu. Imma sfortunatament u dik hija piena li inti speċi tkun għamil daħja l-istajt tkun titlaq kollox tipperikola ħajtek anke fis-sew għana xi titissuq imaġġel kemm tista' imbagħad ma tilħaqx imma meta tilħaq il xi ħadd dak il-ferħ ma jtiegħulek ħadd dak is-sodisfazzjon ma jtiegħulek ħadd. Jiena nemmen illi bħal ħafna ta' xogħlijiet oħra jiena nemmen l-ewwel nett li x-xogħol kollu għandu jkun vokazzjoni. Jiena hekk nemmen.
Qegħdin mexxin ukoll bil-mod il-mod lejn it-tmiem ta' dan il-programm forsi għal min ma jafx jekk tinqalalu emerġenza u tqgħod intom fiha, x'irid jagħmel?
Ovvjament in-numru tal-emerġenza huwa 1-1-2. Daka huwa ġenerali mal-Ewropa kollha, il-112, daka kull tip ta' emerġenza. Għandek bżonna l-ħares qaċċaħat taħattak tal-qalb, jew għandek bżonna assistenza medika, 112, għandek bżonn pulizija, huwa 112, għandek bżonna ta' protezzjoni ċivili, 112. L-importanti li min iċempel ikun tajli kif jista' jkun kalm, jipprova jkun kalm, jipprova jkun kalm għal dik is-sekondi. U jagħti kemm jiflaħ informazzjoni ta' fejn il-post, f'xemm fil-post, x'qiegħed jiġri fil-post, mhux bil-panik, vera ikunu panikjati. Imma lik aħna jekk ma nirċevux informazzjoni tajba, ma nkunux nistgħu naħsistu anki jekk jista' jkun itina landmark, jien naf ħdej l-università. Ħdejn ir-ring road tal-università jispesifikali
ħalli
kemm jista' jkun ma naħlux ħin infittxu u nduru fil-vojt sakemm naslu fuq il-post.
Ovvjament naħseb huwa appell f'waqtu anki biex nagħqu li dan il-programm forsi biex dak li jkun ikun iktar anki responsabbli mill-azzjonijiet li jagħmel għax kultant naħseb dik hija ċ-ċavetta biex nipprevenu ħafna affarijiet oħrajn.
Ekku, ekku, l-importanti li kulħadd joqgħod attent x'jagħmel. Aħna ngħidu x'jista' jiġri li bniedem jaħseb illi ma jista' jiġrilu xejn. Biss inċident ibiddillek ħajtek, ibiddillek ir-rutina. Jekk ma tmutx ukoll, jekk il-konsegwenzi li jġib miegħu inċident, kemm lilek, kemm il-qrabatek, kemm il-dak il-vittma tal-inċident, u allura nappella biex kulħadd ikun kaut u dejjem jaħseb ftit qabel ma jagħmel xi ħaġa.
Nirringrazzja ħafna lil Manuel Psajla li kif għedna f'bidu dan il-programm huwa l-PRO tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u stess ja fil-professjoni mill-qrib għaliex ukoll ta' u jagħti semu għall-protezzjoni tagħna kif kienet jitkellem iktar qabel. Nirringrazzja lil Carmelo Grek li ħaħsib il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu bħallum minn tim ikollna suġġett ieħor interessanti. Insemmekom.
Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me, amore mio. Say.